Jumalan pitäisi tehdä, että meidän kivut tulisi kosketetuksia. Ja hän alkoi kovin monien ihmisten kohdalla näyttää kuvaa mustasta kivestä, joka alkoi palaa. Mä en käsittänyt ensin sitä kuvaa ollenkaan, ja sitten kun mä rupesin pyytämään siihen vastausta, niin avasin vahingossa Liam Paynen kirjan kohdasta, jossa sanottiin, että Jumala rakkaudessaan sulattaa laavasydämen, mustan laavasydämen. Ja sen jälkeen sitten tuli Raamatusta nämä kohdat kivisydämestä. Ja kun tämä Raamatun kivisydän on se kipeä sydän, joka on kivettynyt siksi, ei pelkästään kovuuttaan, vaan siksi, että niin moni kipu on koskettanut sitä, ja se on alkanut arpeutua, ja se on rakentanut niiden ympärille suojakerroksia, niin että loppujen lopuksi se ei enää tunne omia tunteitaan, se ei enää erota terveitä tunteita niistä valhetunteista. Se alkoi rakentaa turvallista maailmaa ympärilleen ja sotkeutui niihin valheisiin. Aikaisemmin oli puhetta näistä valinnoista, ja mä väitin, että valinnat on mahdollisia, mutta taas tulee yksi mutta. Valinnat on mahdollisia silloin, jos tahto on terve. Jos meillä ei ole tahtoa, niin miten me voimme valita? Jos ei tiedä, haluaako leivästä ylä- vai alapuolen, eikä tiedä, että haluaako nähdä James Bondia vai romanttisen rakkaustarinan. Jos ei tiedä, meneekö mieluummin kirkkoon vai joenrannalle kävelemään, on aina tottunut sanomaan, että päätä sinä. Tehdään niin kuin sinä haluat. Menee niin kuin eräs ystävä sanoi ihan tässä äskettäin, että aina sen mukaan, mitä edellinen sanoo, niin sanoo aina, että kyllä se sopii. Jos tahto on vaurioitunut, tai se ei ole koskaan päässyt edes vahvistumaan, löytymään. Toisin sanoen, lapsi ei ole saanut siinä iässä, kun hän tahtoaan hakee, tätä kutsutaan uhmaajaksi, löytää omaa tahtoaan, vaan se on nujerrettu jo heti alkuunsa. Hänellä on ollut vanhemmat, jotka aina ja kaikessa on tiennyt paremmin kuin tämä lapsi. Lapsi ei ole saanut tunnetta siitä, että se mitä hän tahtoo on oikein ja tervettä ja mahdollista, vaan hän on saanut kokemuksen, että on turha tahtoa mitään, kun ei mitään saakaan. Se on samantyyppinen kokemus, joka myös häirinnyttää meidän kasvuaan jo ensimmäisessä varhaisessa vaiheessa, jossa vauva oppii, että jos hänen itkuunsa ei ollenkaan vastata, kun hänellä on nälkä tai paha olla, ei tule vanhempaa, joka ottaa syliin ja lohduttaa tai vaihtaa kuiviin tai ruokkiin, niin vauva muuttuu apaattiseksi. On masentuneita pieniä vauvoja, jotka pienessä sielussa on jo sellainen ajatus, että mitä se kannattaa. Ei kukaan tule kuitenkaan. Tämmöinen tahto on, jos ei sitä Jumala tervehdytä, niin läpi elämän tahto, että mitä se hyödyttää. Ei kukaan tule kuitenkaan, vaikka mä kuinka täällä huutaisin. Mitä se kannattaa edes huutaa? Ja silloin, kun tahto on kadoksissa, kun se voi olla tosiaan vielä edelleenkin siellä vanhempien taskussa. On vieläkin aikuisia ihmisiä, jotenka vanhemmat on jo kuolleita, jotka vielä miettii mielessään, että mitenköhän se äiti olisi halunnut, että minä tämän asian teen. Eli ei olla eriydytty, ei olla kasvettu erillisiksi vanhemmista, ollenkaan jäänyt se murrosikä tai se uhmaikä. Uhmaikä ja murrosikä kokematta. Ja tahto, tai se on sitten muulla lailla muserrettu, tai se on heikko. Se on sillä lailla eriytymätön, että jotakin tietää, mitä tahtoo, mutta loppujen lopuksi ei ihan ole oikein selvillä ne jutut, että mihinkä mä tässä nyt oikein on porskuttamassa vai onko mihinkään. Mitähän mä oikein ihan oikeasti tahdonkaan elämältä. Ja silloin me ollaan niitä, mistä Tarja puhui, ulkoa ohjautuvia. Muut sanelee, olosuhteet sanelee, toiset päättää, miten me eletään ja miltä meistä tuntuu. Joko se on se vanhempien ääni siellä edelleenkin, joka sormena sosottaa meidän elämässä, sanoo, että ei sinne saa mennä. Ja sitten kun me kuitenkin mennään, niin jopa aikuisena tunnetaan syyllisyyttä siitä, että me tehdään jotakin, jonka äiti kielsi. Ja kun me ollaan ulkoa ohjautuvia, niin toisilla olosuhteilla ja ihmisillä on hallintavalta meihin. Me ei kyetä silloin tekemään oikeastaan valintoja, vaan me annetaan muiden käyttää
valtaa meihin. Ja tämmöiset ihmiset luulee jopa, että niin se onkin. Että kun joku on pahalla tuulella, niin se on sen syy. Nyt minäkin olen pahalla tuulella. Ja aikuisilla ihmisillä on kuitenkin omat rajat. Ei hän mene muiden mielialojen mukaan. Ja silloin kun nämä rajat vuotaa, kun ei omaa tahtoa ole, niin silloin puhutaan siitä, että rajat vuotaa. Kun ei ole omaa tahtoa, ei ole omaa identiteettiä. Silloin ollaan kuin ameeboja. Tai mitä ne on, ne kameleontit. Mä näin kerran Marokossa, kioskilla oli semmoinen, mä näin todella sen, miten hauskasti ne muuttaa väriä. Että ne olosuhteiden mukaan, tai miten niitä heijastaa niitä väriä siitä ympäriltä, niin ne hyvin voimakkaastikin muuttaa väriään. Vihreästä ihan semmoiseen aika tummaan punaiseen. Ja ihminen, jolla ei ole tahtoa, on kuin kameleontti. Kuka milläkin tuulella sattuu olemaan, pystyy vaikuttamaan hänen elämiseensä, hänen päiväänsä. Oikein kenkkuisesimies niin saa kiukkuseksi koko loppuviikoksi. Hän ei pysty sulkemaan rajojaan, jättämään ulkopuolelle sitä, mikä ei hänelle kuulu. Sen takia ihan valintojen kanssa yhtäaikainen asia on tahdon eheyttäminen. Ja onneksi sekin on mahdollista. Kun me lähdetään tähän kasvun tielle, niin ihana asia on se, että kaikki on Jumalalle mahdollista. Ei tässä muuten toivoa olisikaan. Kristityllä on niin valtava toivo siinä, että Jumala pystyy todella liikkumaan ajassa ja antamaan näitä korvaavia kokemuksia. Ja se, mikä meissä on tyhjää ja eheytymätöntä ja keskeneräistä, niin hän tekee rakkaudessaan uudeksi. Eli tämmöinen, me puhutaan myöskin sidotusta tahdosta, kadotetusta tahdosta. Sidottu tahto voi olla jopa hengellinen termi. Voi olla tahto, joka ei olekaan enää Jumalan hallussa, vaan saatanan hallussa. Se on nyt tämmöinen aika vahva ilmaisu, tämmöinen demoninen tahdon riistäminen, joka on mahdollista silloin, kun jatkuvasti rikkoo perimmäistä Jumalan tarkoittamaa tahtoa vastaan. Se menee niin pitkälle, että silloin tavallaan on valinnut kuolemaan ja on sitoutunut kuolemaan. Mutta sekin on jo silloin tietyllä lailla valinta. Ja tämä tahto, kyky valita, ne on edellytyksiä sille, että pystyy ottamaan vastuun omasta elämästään. Kykenee sanomaan elämälle kyllä, antamaan elämälle mitä elämä pyytää. Viktor Frankl, joka on tämmöisen logoterapian kehittäjä, aikoinaan keskitysleireillä paljon mietiskeli näitä asioita. Hän oli yksi niistä, jotka selviytyi. Ja hän selviytyi osittain siksi, että hänen lähtökohtaansa oli se, että ei ole tarkoitus jäädä kärsimykseen, koko ajan voivottelemaan, että voi voi kun minulle nyt kävi tässä kurjasti ja Jumala on minut hylännyt, vaan kysymään, miten minä tässä kärsimyksessä elän kaikkein mielekkäimmin. Miten mä vastaan elämälle, mitä se minulta odottaa, enkä elä koko ajan kysyen, mitä elämä mulle on. Eli hän tajusi sen, että eheytyvä ihminen on antava ihminen, eikä aina vaativa, odottava, omista tarpeistaan lähtevä. Hengellisessä mielessä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on aikuinen nuori, meillä on lapsi, nuori ja aikuinen. Samalla lailla on psyykkisessä elämässä. Lapsi tarvitsee maitoa, ravintoa. Jatkuvaa vakuuttelua siitä, että on isä ja äiti, joka rakastaa. Sä olet tärkeä, sä oot turvattu, sut ravitaan. Nuori tulee siihen vaiheeseen sekä psyykkisesti että hengellisesti, jolloin hänellä herää tietoisuus moraalisista arvoista. Ja hän kykenee jo valitsemaan, jos hänen tahtonsa on terve. Mutta hän on vielä kovin lakihenkinen, koska hän on just vasta oppimassa oikean ja väärän. Niin hän on siinä hyvin ehdoton. Mitä ehdottomampi joku on jossakin asiassa, sen turvattomampi hän on siinä. Turvallisuus. Turvallisuudesta nousee joustaminen, suvaitseminen, erilaisuuden rikkautena pitäminen. Turvattomuudesta nousee rajat, säännöt, laki, kiellot, kriittisyys, kaikki tämmöinen. Eli nuori, jotta hän pystyisi kasvamaan aikuisuuteen, hän tarvitsee tämän vaiheen. Oikein tai väärin, ja se on sitten aivan ehdottomasti niin, eikä siinä ole mitään välimuotoja. Mutta sitten jos kasvetaan hengelliseen aikuisuuteen, niin silloin ruvetaan antamaan. Se on se vaihe, joka on esimerkiksi mahdollista vasta palvelemisessa. Siinä täytyy olla aikuinen. koska silloin ei toimi enää omista tarpeistaan käsin, ei palvele muita saadakseen hyvitystä itselleen tai kunniaa tai hyvää oloa tai mitään muuta tämmöistä, vaan palvelee rakkaudestaan, antaakseen Jumalalle ja antaakseen eteenpäin sitä, mitä on saanut. No, ei me olla ihan näin ehjiä kukaan meistä, ja meillä vähän tämä eheyskin päivittäin vaihtelee. Ja armoa on sekin, että me saadaan teini-ikäisinäkin palvella, joskus jopa lapsinakin, kun me ei vaan vahinkoa tehdä. Mutta me saadaan sillä lailla myös kasvaa tavallaan siihen aikuisuuteen. Mutta aikuinen syö jo vahvaa ruokaa, ja hän käsittää sen, että hän yksin ja vain hän on omasta elämästään vastuussa Jumalan edessä. Ei hänen vanhempansa, ei hänen ystävänsä. Vain hän yksin on vastuussa Jumalan edestä. Miten valitsin elää oman elämäni? Se on jo niin kuin aikuisuutta. Mutta jotta tähän päästäisiin, niin mä haluaisin rukoilla hyvin lyhyesti. Meillä on sellainen pitempikin versio tahtorukouksesta, mutta ei käytetä siihen niin paljon aikaa. Tämä on joillekin jo tuttua asiaa, mutta se ei ole kaikille tuttu asia. Eli kun meidän tahto on vielä eheytymätön, tai me ollaan vielä lapsia ja nuoria, niin me tarvitaan sen, että Jumala palauttaa meille meidän oman tahtomme, ja hän pystyy sen tekemään. Rukoillaan ihan sitä nyt ennen kuin jatketaan. Herra, todella, me tullaan jokainen sun eteen enemmän tai vähemmän identiteetiltämme, persoonallisuudeltamme rikkinäisinä. Ei kellään meillä ole ihan semmoista täydellistä taustaa, jossa meidät olisi hyväksytty ja rakastettu ihan ehyiksi. Jokaisen rajat vuotaa jollakin alueella. Jokaisen tahto on jossain määrin hukassa. Herra, sen takia mä pyydän nyt, että sinä Pyhän Henkes kautta tulet siunaamaan meidän tahtomme. Herra, ne tahdot, jotka jäi syntymättä, jotka ei saanut tilaa olla omana itsenä, jotka ei tullut nähdyksi ja kuulluksi, ole annettu rajoja. Piirrä sinä nyt ne rajat. Herätä sinä, Herra. Kyky puolustautua. Kyky alkaa rakastaa omaa itseään. Nähdä, että kelpaa. Herra, ennalleen aseta jokaisen tahto siihen tilaan, mihin se kuuluu. Siunaa myös nuorten tahto. Ja anna siihen ehdottomuuteen rakkaus. Siunaa aikuisen tahto. Niin, että hän voi antaa oman tahtonsa sinulle. Uskoa ja luottaa siihen, että sun tahtos on yli kaiken. Ja että me voidaan jättäytyä sun tahdon varaan. Silloin, kun meillä on jo kokemus turvallisesta, rakastavasta Jumalasta. Isä, sinä voit vaikuttaa niissä tahtomisen ja tekemisen silloin, kun me annetaan siihen lupaa. Anna nyt Henkes hoitaa jokaista meistä. Siunaan, Herra, sen, mitä sä teet jokaisen kohdalla juuri nyt. Amen. Eli mä haluaisin vielä muistuttaa siitä, että Jumala ei ole syyllinen meidän huonoon oloon, meidän yksinäisyyteen. Jumala on meidän puolella, ei meitä vastaan. Ja niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin saatana ei ole meidän puolella. Ja hän kyllä tekee ihan kaikkensa saadakseen meidät yksinäisiksi ja erillisiksi Jumalasta. Sen takia se kuiskii koko ajan meidän korviin niitä valheita, jossa se nujertaa meidän itsetuntoa ja mitätöi ja hylkää ja vertailee ja kadehtii. Ja saa tosiaan uskomaan, että Jumalakin on tämmöinen valheellinen. Ajatelkaa sitä näin päin, että jos me ihan oikeasti uskottaisiin rakastavaan Jumalaan, niin mitä se muuttaisi meidän päivässä? Miten me elettäisiin, jos me uskottaisiin siihen, että olisi joku tässä meidän perheessä, tässä meidän vierellä, joku semmoinen, joka vain sanan sanomalla pystyy nostamaan seiniä meidän edestä, avaamaan meriä, muuttamaan kohtaloita, vaikuttamaan kaikkiin meidän elämässä, kun me vaan pyydetään tai annetaan lupa. Miten se vaikuttaisi sun elämään, että sulla olisi semmoinen Jumala? Kaikki valtias, joka sanoisi, että mitä haluat lapseni tänään? Eikö olisi aika ihmeellistä? Ja meillä on semmoinen Jumala. Miten me ollaan voitu hukata semmoinen Jumala? Ja jos me ymmärrettäisiin, miten Jumala on meidän kanssa, niin meidän hätäily loppuisi.
Eihän hän salli meille tapahtuvan mitään semmoista, joka ei ole hänestä. Hän todella kulkee siinä vierellä niin kuin isä kulkee kävelemään opettelevan lapsen vierellä. Hän ei ole koko aika pitämässä kainaloista kiinni, koska lapsen pitää oppia kävelemään. Ja se pieni voi siinä kävellessään luulla ja hätääntyä, että isä on jossain kaukana, vaikka isä on ihan siinä takana, ihan siinä vierellä. Mutta sitten kun tupsahtaa se pikkuinen pyllylleen, niin isä tulee taas nostamaan ja taas mennään. Ei meillä ole mitään hätää. Tämä on se viesti, jonka meidän hylätty pieni sisäinen lapsi tulisi kuulla joka päivä. Ei ole mitään hätää. Jumala on sun kanssasi. Se on niin kuin lapsena, monilla meistä oli semmoinen, mä en kyllä muista sitä, että mä olisin tehnyt, mutta että aika tavallista oli aina haaveilla, että vanhemmat oli jotain ihmeellisiä, vaikka kuningas ja kuningatarja. Tai ainakin jotain muuta, mitä ne oli. Ainakin niillä oli paljon vaikutusvaltaa ja isä oli ainakin voimakas, joka tuli antamaan turpin kaikille niille, jotka oli ilkeitä. Ja mitä tahansa, mutta että kuviteltiin niin kuin suuriksi, mahtaviksi nämä vanhemmat ja sitten ne tulee ja näyttää. Tai sitten käykin ilmi, hylätyillä lapsilla on yksi tämmöinen tavallinen unelma. Lainausmerkeissä unelmaa, että joku päivä käy ilmi, että tämä kaikki olikin valhe, että mä oonkin adoptiolapsi ja mä oonkin sitten ihan oikeasti kuninkaallista sukua tai pääministeri, vähintäänkin pääministerin tytär ja sitten se paljastuu ja sitten mä oonkin jotakin. Ajatelkaa, että me ollaan jo kuninkaallisen perheen jäseniä. Ihan oikeasti meillä on kuningas ja me ollaan prinsessoja ja prinssejä. Terapiakoulutuksessa mulla oli aika rankka saksalainen opettaja, joka sitten jossain vaiheessa, mä olin siinä alkuvaiheessa vielä aikamoinen häpeäihminen ja voi että hän oli mulle kova. Ja yksi semmoinen vakio juttu oli semmoinen, että kun hän näki, että mä menen tämmöiseen häpeäkäyttäytymiseen, niin hän laittoi mut tällä lailla sinne niin kuin joukon eteen ja sitten mun piti sanoa oikein voimakkaalla äänellä niin kovaa kuin mä jaksoin, että mitä piipität, kun sulla on kerran vahva ääni. Niin kovaa kuin mä jaksoin, niin piti sanoa, että minä en ole sammakko, minä olen prinsessa. Minä en ole sammakko, minä olen prinsessa. Mutta se on totta. Ei me olla sammakoita, me ollaan prinsessoja. Ja vaikka se ei auttaisikaan, että menee siihen peilin eteen ja hokee itselle, että minä olen kaunis ja minä olen nopea ja kaikkea muuta. Mutta kyllä voi mennä peilin eteen ja sanoa, että minä olen prinsessa. Jumala rakastaa minua. Jumala on kuningas. Kaikki valtias. Ajatelkaa, maailman kaikkeuden Herra on minun isäni. Minä olen todella prinsessa. Sen pienen lapsen meistä pitäisi sisäistää, ketkä on meidän vanhempia. Sitten joku sanoi kerran, että no eihän, mutta Jumala on isä ja Jumala on äiti ja mulla on ollut hylkäävä äiti. Jumala on myös äiti. Elohim tarkoittaa mitä, tiedättekö? Feminiiniä, jolla on monta rintaa. Elohim on nainen. Jumala on meidän isä ja äiti. Hän, joka ruokkii, hän jolla on monta rintaa. Hän, joka tietää kaikki meidän tarpeet. Ja jollain lailla tämän pienen lapsen täytyy joka päivä saada kuulla, sulla ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin. Sulla on kaikki valtias isä. Ihana isä, joka puolustaa sua ja rakastaa sua ihan ilman ehtoja. Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Niin monta kertaa, että se todella saavuttaa meidän sydämessä jonkun. Ja sitten me voidaan rukoilla sitä, että Jumala rakkaudessaan sulattaa meidän kivisydämen. Herra, tuu sun rakkaudella ja sulata se kivisydän. Ja jotta me pääsisimme vielä tähän yhteyteen, niin silloin kun meillä alkaa pikkuhiljaa tulla siitä turvallisuuden tunnetta, semmoista ajatusta, että ehkä mä uskaltaisin tulla Jumalan eteen, niin se merkitsee tämä omien kipujen näkeminen yleensä myös semmoista mielenmuutosta. Sitähän uskoon tuleminen on uudesti syntyminen, on sitä, että me murrutaan, nöyrytään näkemään oma vajavuutemme. Murtuminen on vain sitä, että käsittää Jumalan pyhyyden ja suuruuden ja oman pienuuden ja sen oman paikkansa siinä pelastussuunnitelmassa. Tämä on ylpeälle järjen ihmiselle ihan mahdoton juttu murtua kenenkään edessä, koska se on sama kuin alistuminen jonkun toisen vallan alle. Kapinallinen ihminen ei tätä ymmärrä. Sen takia sanotaan, että nämä puheet on hullutusta niille, jotka ei ole niitä sisäistänyt. Ajatelkaa itse, nöyrtyä toisen ihmisen eteen polville, mennä hänen eteensä polville, ei tule kuuloonkaan, ei ikinä. Ja siinä on vähän samaa ajatusta silloin, kun me ei kyetä tekemään sitä Jumalankaan edessä. No miten, eihän tämä kaikki, luojan kiitos, Jumalalle kiitos, tämä ei ole kuitenkaan meidän ponnistusta. Meidän osuus tässä on nyt vain havaita niin kuin nämä esteet. Ymmärtää, että nämä on asioita, jotka vaatii työskentelyä, mutta Jumala työskentelee meissä ja meidän kanssa. Se työ ei ole meidän ja taistelu ei ole yksin meidän. Vain se, että me tullaan sille tielle, Jeesushan on se tie. Valitaan elämä, valitaan Jeesus. Jeesus on se portti tai alttari tai tie tai se totuus, elämä. Kaikki nämä asiat, mitkä me ollaan kuultu todella vaikka kuinka monta kertaa Raamatusta, mutta ollaanko me käsitetty? Se elämä, mitä me haetaan, se elämä, mikä meidän pitäisi valita, niin se on Jeesus. Se on sitä, mitä me, Jeesus on meidän identiteetti, meidän uusi identiteetti. Jos me halutaan löytää ja etsiä se, että no miksikä meidän nyt pitäisi tulla sitten, jotta me oltaisiin enemmän pyhiä ja vähemmän syntisiä. Jeesus on meidän esikuva. No ei me tulla semmoisiksi muuta kuin hänen rakkaudessaan ja hänen kauttaan. Siksi, että hän siunaa meitä. Hän kulkee meidän kanssa. Ei me tulla koskaan täysin Jeesuksen kaltaisiksi, mutta riittää, että meillä on siihen halu, tahto. Että me ollaan aitoja siinä kasvussa. Mä en tiedä, mulle tuli yhtäkkiä mieleen, kun mä istun tuossa penkissä se, ootteko te nähnyt sitä telkkarista sitä mainosta, että miksi se etelän mies huijat, miksi se käytä offia? Se, että miksi se etelän ihminen kulkaa etsit, miksi se et ota yhteyttä Jeesukseen? Et kun me niinku sinne tänne niinku säntäällä ja huidotaan ja me ollaan niinku levottomia ja haetaan kaikista paikoista, mutta me ei käännetä Jeesuksen puoleen. Ihan vaan sanotaan, että Jeesus, mä tarvitsen sua. Yksi tahdon heräämisen merkki on paitsi omien tunteiden ja vihan ja aggression ja rajojen ja ei-sanan löytyminen, on sitten taas toisia aiheita, niitä puhutaan paljon sisäisessä lapsessa. Mutta on myös se, että me kyetään tarttumaan Jeesukseen ja sanomaan, että Jeesus, mä tahdon sinua, mä tahdon sut elämääni. Mä pidän susta kiinni. Ei vaan seiso siellä varjossa jossakin kaukana katsomassa, miten Jeesus puhuu muille, vaan menee luo ja sanoo, että Jeesus, mä haluan kanssa. Mä haluan myös kuulua tähän joukkoon. Meillä on lupa tulla siihen. Meillä ei ole yksin näitä välineitä, mutta rukouspiirit, seurakunnat, kaikki tämmöiset auttaa meitä tulemaan ulos siitä käsityksestä, että riittää, että meillä on yhteys Jumalaan. Me ei olla niin omaehtoisia, itse riittoisia, että me voitaisiin suoraan peilata itseämme Jumalasta. Meidän täytyy peilata sitä osittain toistemme kautta. Sen takia yhteys on tärkeää, mutta yhteydessä on tärkeää se, että me ei mitata tai tuomita Jumalaa tai Jeesusta toisen ihmisen mukaan, ei edes seurakunnan pastorin. Koska jos näin teet, niin aivan varmasti tulet pettymään Jumalaan. Jumala ei ole samanlainen kuin seurakunnan johtaja tai seurakunnan pastori tai joku muu. On surullista nähdä ihmisiä, jotka ovet paukkuen lähtee jostakin ja vaihtaa jopa seurakuntaa siksi, että he pettyivät ihmisiin ja samalla Jumalaan. Ei Jumala petä meitä, vaikka me ihmiset ollaan vaillinaisia. Ja jos me ymmärrettäisiin tämä, niin me siirryttäisiin vähän enemmän myös vaillinaisia johtajia, vaillinaisia ihmisiä. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Ja sen takia me tarvitaan toinen toistemme tukea tässä asiassa. Auttaa se, että me käännytään itseemme ja toisiin katsomisesta katsomaan Jeesukseen. Yksi semmoinen tapa, kun ei tiedä, miten tästä oikein menee eteenpäin, on se, mistä mä puhun jo aikaisemmin, että alkaa puhua Jeesukselle. Ihan niin kuin oikeasti jollekin todelliselle ihmiselle. Sillä lailla alkaa syntyä vuorovaikutus, jota ei ole ollut tai jota ei ole ymmärtänyt. Että ihan näin konkreettisesti alkaa höpistä. Siellä naapurit voi kyllä vähän ihmetellä ja ratikassa voi katsoa vähän pitkään, mutta alkaa puhua, että Jeesus, kuule, että tämmöinen asia, että mä tänään törmäsin siihen, että tuntui hirveän kipeältä yksi tämmöinen loukkaus ja mä en oikein tiedä, mitä tässä tapahtuu. Voitko tulla mun kanssa tähän tilanteeseen? Se on äärimmäisen yksinkertaista, äärimmäisen konkreettista. Tai pyhä henki, mitä mulle tapahtuu nyt, kun mä koen näin? Meidän täytyy päästä kiinni meidän tunteisiin, niihin todellisiin tunteisiin, koska valheet ei... Meillä on niin paljon niitä valheita, että me ei tiedosteta totuutta siellä takana, niin me sanotaan, että pyhä henki, mitä tapahtuu? Miksi mä en loukkaannut näin kovasti? Mitä tässä tapahtuu? Pyhä henki on semmoinen, joka alkaa näyttää näitä asioita, joka alkaa opettaa ja joka tuo meitä ulos. Hän on todella loistava terapeutti. Yksi asia tässä eheytymisessä on ja antautumisessa on suostuminen vajavaisuuteen. On pakko myöntää se, että mä en ollutkaan täydellinen. On pakko myöntää se, että mulla on kielteisiä tunteita. Pakko myöntää se, että mä en riitäkään. Ehkä en jopa kelpaakaan omilla edellytyksilläni. Häpeä ihminen yrittää kätkeä tämän kaikin tavoin. Niin, että jos tulee ongelmia tai jotain muuta, niin hän aina löytää sen syyn muualta ja muista. Koska se kipu, että itsessä olisi joku vika, on liian suuri. Ja se tulee ymmärrettäväksi siksi, että se, tämä ihminen luulee, tämä suorittaja luulee, että vihan vuoksi hylätään. Hänellä on taas tämä valhe siellä sisimmässä. Jos mä en ole täydellinen, jos minussa on virheitä, niin ihmiset hylkää mut ja Jumala hylkää mut. Ja tämähän nyt on oikein valheiden valhe, koska Jumala juuri päinvastoin toimii. Hän tuli juuri hylättyjä, sairaita, vajavaisia, riittämättömiä, kelpaamattomia ihmisiä varten. Kun ajatellaan niin kuin koko tätä ydintä, niin kuinka valtavasti me ollaan eksytty siitä alkuperäisestä viestistä, vaikka koko aika me sitä kuullaan, niin me käsitetään, että se koskee myös meitä. Häpeä on pahimpia esteitä Jumalan sanan oikein ymmärtämiselle valheen lisäksi. Häpeä on valtava valhe. Siinä kantaa niin kuin koko sukunsa, yleensä häpeä kulkee suvuittain ja perheittäin, kantaa niin kuin semmoista valtavaa, raskasta, mustaa viittaa yllään. Ja koko ajan se häpeä sanoo, että et sä kelpaa. Kun sä oot suorittanut, niin kuin pannut kaikkes likoon ja tehnyt oikein upeasti jonkun työn, vaikka väitöskirjan, tunnetko tyydytystä sen jälkeen? Ei yhtään mitään. Sehän oli vain teko, jonka sun piti tehdä muutenkin. Se, että suorittaja ei koskaan voi kokea lepoa, tulee siitä, että hän kuvittelee hyväksymisen tulevan suoritusten kautta ja sitten kun on tehnyt hyvin, saa sen palkinnon. Ei ole mitään palkintoa. Ei palkinto. Se tuli siitä, kun isä ja äiti sanoi, että jos olet kiltti tyttö, niin sitten saat karkin. Jos et nyt kiukuttele, niin sitten äiti tykkää. Jumala sanoo, että vaikka kiukuttelet, niin pidän sinusta, mutta en pidä siitä kiukuttelusta. Ei mun rakkaususta mihinkään väisty. Mutta tuo kiukuttelu nyt tuntuu vähän turhanpäiväiseltä. Hän erottaa persoonallisuuden ja teon. Häpeä ihmiselle teko ja persoonallisuus on sama asia. Siksi hän ei myöskään kestä kritiikkiä. Joku sanoo, että ihan hyvä muuten, mutta olisit voinut ottaa tämmöisen asian siinä huomioon. Mitä? Ja sitten alkaa kauheat puolustelut. Miksi minä en nyt voinut tämmöistä ottaa huomioon? Koska ei kestä sitä kritiikkiä. Kritiikki on sama kuin hylkäys. No eihän se nyt tietenkään niin ole. Mutta kun me itse sotketaan nämä teot ja meidän persoonallisuus, me käyttäydytään näin, me kuvitellaan näin. Mutta Jumalalle synti ja synnillinen ihminen on kaksi eri asiaa. Hän ei hyväksy syntiä, mutta hän hyväksyy syntisen. Se kannattaa niin kuin koko aika muistaa. Ja sitten me tullaan, ajatellaan nyt, että me tullaan siihen aikuisuuteen ja me ruvetaan antamaan. Mä vielä korostan sitä, että antaminen ei ole mitään ihmeellistä. Mä olin kerran yhden mun ystävän kanssa Kreikassa. Hän osaa kreikkaa ja hänellä on siellä valtavasti tuttuja. On ihana mennä sinne. Hän menee sinne ihan niin kuin sukulaisten luo yhteen pieneen kylään. Ja mä kerran pääsin hänen mukanaan sinne. Se on kylä, jossa viljellään kurkkuja. Ei siellä kylässä paljon sitten mitään muuta olekaan. Se on hyvin köyhä, pieni kylä vuorilla. Ja kerran kun me mentiin sinne, mitä tapahtukaan, tuli juhlat. Ihan niin kuin joskus Raamatun aikoina, kun tuli mieleen, että kun se tuli joku kylään, niin koko kylä kulkaa tuli sinne katsomaan, että mitä ihmisiä nuo on. Ensin tuli naapurit vähän sinne ovelle kurkkimaan ja naapurit kutsuttiin sisään ja sitten tuli kolmannet naapurit ja lopulta meistä tuntui, että koko kylä istui siellä ja pantiin tuolit ulos, kun ei mahduttu enää siihen pieneen mökkiin. Ja järjestettiin juhlat. Mies otti haitarin ja sanoi, että nyt tanssitaan, meillä on vieraita. Ja pannaan pöytä niin kuin koreaksi parasta, mitä meillä on. Kurkkua. Ei ollut mitään muuta kuin kurkkua. Ja se kurkku leikattiin pitkittäin tämmöisiksi pitkittäisiksi palasiksi. Kokeilkaa joskus, kuinka ihanaa kurkku on semmoisena. Sitten siihen ripotellaan pikkusen suolaa. Ja sitä kurkkua tarjottiin koko illan ja emäntä ei kertaakaan sanonut, että anteeksi, että meillä ei ole mitään muuta. Ja mä en ole ikinä ollut niin ihanissa juhlissa. Me tanssittiin ja laulettiin koko yö. Mä en osaa sanaakaan kreikkaa. Ja mä ymmärsin aivan hyvin, mitä siellä puhuttiin. Mä keskustelin hirmuisesti politiikasta yhden vanhan miehen kanssa. Ja ymmärsin aivan tarkkaan, mitä hän sanoi. Ja hän ymmärsi, mitä minä sanoin. Ja me oltiin lopussa oikein kovasti samaa mieltä. Kyllä sydän ymmärtää toisen sydämen. Se jätti niin lämpimän muiston. Mitä siinä tapahtui? Ei mitään muuta, kun nämä ihmiset otti meidät avosylin vastaan ja antoi sen, mitä heillä oli. Se oli erittäin kaunista. Hyvin ihanaa. No se on se, mitä me voidaan antaa kaikille ihmisille. Olkoon se sitten yksi kurkku tai mikä tahansa. Yksi kortti joskus, yksi sana. Mä sain äskettäin yhden kukan, orkidean, joka oli Jumalan viesti. Ei tarvitse muuta kuin yhdellä pienellä tavalla muistaa joskus jotakin, niin se on jo antamista. Sillä lailla Jumala rakastaa meidän kautta toisia ehyyksiä. Et heti kun Jumala on koskettanut sitä meidän kivisydäntä pikkusen, niin annetaan se heti eteenpäin. Toinen korintolaiskirja 4.16 sanoo, että sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkoinen ihmisemme muuttuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Joka päivä meissä tapahtuu muutosta, jos me sallitaan, jos me annetaan sen tapahtua. Keskustelin äskettäin yhden nuoren kanssa, joka sanoi, että hän muuten oikeastaan tarttisi, tai hän haluaisikin mennä terapiaan, mutta pengotaanko siellä sitten kauheasti niitä kipeitä asioita. Valitettavasti. Uudistua ei oikeastaan voi niin, että mä valitsen sieltä ne asiat, missä mä haluan uudistaa. Otetaan nyt tämä. Me saadaan tehdä sitä, kyllä. Meillä on niin kuin Teo sanoo, Teo van der Veel sanoo, että meillä on niin kuin asioita lippaissa, semmoisia menneitä traumoja ja ongelmia, jotka on niin kuin pantu hyllylle odottamaan sitä aikaa, että me kestetään niitä vähän paremmin. Ja me voidaan ottaa sieltä hyllyltä aina yksi lipas kerrallaan. Meidän tarvitsee onneksi niitä kaikkia avata. Mutta yleensä kun me ollaan rukouksessa ja pyritään Jumalaa mukaan tähän prosessiin, niin hän alkaakin näyttää meille niitä asioita, missä hän haluaa meitä eheyttää. Ja mä itse tiedän, että hän on siinä hyvin armollinen. Ei hän tuo liikaa asioita. Että kyllä hän, ja meillä on myös sillä lailla terve psyyke, että se suojelee itseään, vaikkakin vain valheilla, mutta se suojelee itseään niin, että emme yleensä romahdeta sen totuuden edessä. Totuus on armollinen. Yksi asia kerrallaan. Ja jos se asia on liian kipeä, niin Jumala voi sanoa, että no ei sitten, odotetaan vielä vähän aikaa. Katsotaan sitten uudestaan vaikka vuoden kuluttua. Mutta että kunhan me vaan valitaan ikään kuin lähteä siihen prosessiin. Itse asiassa mun piti jotakin puhua rakkaudenkin esteistä. Tässä on jo paljon niistä puhuttukin, mutta lähden vähän niin kuin omasta elämästä liikkeelle nyt sen tyyppisiä asioita, jotka aikoinaan on ollut mulle ratkaisiva. Ja muustahan ei oikeastaan voi puhuakaan kuin omasta elämästä, katsoa miten siinä on käynyt. Niin, mä ensin sanon, ihan vähän niin kuin luettelen omaisesti muutaman tämmöisen esteen ja kerron sitten, miten mulle kävi. Väärä jumalakuva, niin kuin on puhuttu, on ihan suurimpia esteitä. Väärä jumalakuva, eli Jumala, joka on maallisen isän kaltainen, tai joka on muulla lailla vääristynyt, ei ole todellista tietoa. No, meillä ei ole kovin paljon tietoa Jumalasta kellään, mutta ne, jotka on yhtään kokenut, mitä tarkoittaa se, että Jumala rakastaa, on jo aivan toisessa ulottuvuudessa. Onko täällä ketään, joka voi sanoa, että on kokemusta siitä, mitä Jumalan rakkaus merkitsee, vaikka vain kuinka pienessä määrin? Ei kovin monta. Mutta se on jotain semmoista, joka todella sulattaa, eikö? Siis siinä tulee semmoinen tuntu, että siinä alkaa, kun meillä niin kuin rakastuu, niin tulee semmoinen tuntu, että menee jalat alta tai menee vähän veteläksi tai jotain tämmöistä. Mutta siinä Jumalan rakkauden kokemisessa on vielä kokemus pyhyydestä. Ja se pyhyys on jotain aivan valtavaa, kun yhtä aikaa pyhä välittävä, rakastava läsnäolo, niin se itsessään on jo tervehdyttävä. Nyt sanon heti tässä vaiheessa, että jos teillä ei ole vielä semmoista kokemusta, niin älkää kadehtiko. Ei se tarkoita sitä, etteikö Jumala olisi jo teitä koskettanut rakkaudellaan. Ei tietenkään. Vaan se tarkoittaa vain sitä, että ne kivut, ne kerrokset vielä siinä sydämessä estää sen tulemisesta tunnetasolle. Tunne, kun se on kovin panssaroitu, kovin paljon täynnä niitä suojakerroksia, ettei ne tunteet enää vahingoittuisi. Senhän takia siihen on niitä suojakerroksia laitettu päälle, niin kestää jonkun aikaa, kun Jumala ottaa niitä kerroksia pois. Ja kun ne on kerroksia, jotka ei ole todellisia, niin niissä ei ole myös aitoa tunnetta. Ne on valheellisia, eli ne on kulisseja, ne on vaan pahvia. Ei ne ole oikeita tunteita. Niin sen takia siihen ei ole kosketuspintaa. Siinä ei ole hermostoa. Vasta sitten, kun Jumala on kuorinnut riittävästi, niitä kerroksia ruvetaan tulemaankin jo lähelle sitä kosketuspintaa, todellista ihoa. Puhutaan ihosta, kosketuspinnasta, silloin kun puhutaan siitä, että me ollaan itsessämme, niin meillä on kosketus omaan ihoomme. Me ollaan itsemme sisällä. Silloin meidän järki ja meidän tunteet, meidän aivot ja meidän sydän työskentelee yhdessä ja ne asuu tässä kehossa. Silloin mä olen kokonainen, silloin mä olen tässä ja nyt. Silloin mä voin kokea yhteyden itseeni ja silloin mulla on mekanismi, jolla mä saan yhteyden myös muihin. Jumala synnyttää tämän yhteyden tulemalla rakkaudella niiden mun panssareittin sisälle, mutta varovasti. Se, että sä et ole sitä vielä kokenut, on rakkautta, ei hylkäämistä, koska Jumala ei revi. Jos ottaa repimällä jonkun, joka on tullut ihoksi tähän päälle niin kuin häpeä, joka on toinen iho meidän päällä, niin arvatkaa, miltä se tuntuu, että ruvetaan repimään väkistä. Sehän vie meidät aivan vereslihalle, me ei kestettäisi sitä. Sen takia Jumala ottaa hyvin hellästi ja alkaa koskettaa hyvin varovasti. Häpeä ihminen on esimerkiksi sellainen, joka ihan oikeasti ei siedä kosketusta. Ei hän siedä sitä psyykkinkään alueella. Ja sillä lailla on ymmärrettävää se, että vaikka meissä on se kaipuu ja meillä on tieto paremmasta, koska se on meidän sisimpään istutettu, meillä ei välttämättä vielä ole kykyä ottaa sitä kaikkia vastaan. Sen takia me voidaan luottaa siihen, että Jumala tietää, kuinka suurella lusikalla hän meidän rakkautta antaa. Ja miten hän niitä kerroksia ottaa siitä meidän yltä pois, kunnes lopulta alkaa tulla se iho, joka sietää kosketuksen. Sitä ennen me ollaan ihmisiä, jotka viestittää, että voi tulkaa mun lähelle. Ja heti kun te tuutte, niin mä työnnän pois, koska se on pelottavaa. Se on tätä, tule lähelle, mene pois. Tule lähelle ja mene pois. Ei ole vielä kykyä suojautua terveellä tavalla niin, että voisi antaa jonkun tulla lähelle. Koska jos antaa tulla kovin lähelle, niin se toinen onkin uhka. Sen takia me ollaan yksin. Meidän lähelle voi tulla vasta sitten, kun me kestetään läheisyyttä. Ja me kestetään läheisyyttä vasta sitten, kun Jumala on eheyttänyt ja kuorinut meidät niin, että meidän oma ihan, meidän oma persoonallisuus on tullut näkyviin. Ja kun hän on sen siunannut. Me siunataan tänään meidän iho niin, että se tulisi eläväksi, intuitiiviseksi, kykenisi puolustautumaan ja vastaanottamaan Jumalan rakkautta enemmän. Ja se on se rukous, että sä voit rukoilla päivittäin, Jumala opeta mua kestämään enemmän läheisyyttä. Ei niinkään, että ota pois mun tuska ja yksinäisyys ja kaikki muu, vaan opeta mua kestämään sitä rakkautta ja läheisyyttä, koska ei Jumala sitä kiellä. Hän antaa sitä sulle vaikka kuinka monta kauhallista. Mutta kun se on sama, kun antaisi vauvalle niin vahvaa yskänlääkettä, että se kuolisi siihen annokseen. Hän antaa niin paljon kuin sä kykenet vastaanottamaan. Siksi se rukous on enemmänkin, anna mun kestää enemmän rakkautta. Anna niiden kuorien sillä lailla, ota niitä kuoria pois sillä lailla ja vahvista sitä mun todellista identiteettiä. Niin että mä tunnistan, että mä kykenen, uskallan olla itsessäni, kotonani, sisälläni, sun kanssa, sun henkis kanssa, Pyhä Henki hän asuu meissä. Mutta jos me ollaan ulkopuolella huitelemassa tuolla, kun Pyhä Henki on täällä, niin ei meillä ole mitään kosketusta toisiimme. Itselleen vieras, kontrolloiva, itseriittoinen, ylpeä ihminen on itsensä ulkopuolella, ei itsensä sisällä, koska hän ei kestä olla itsessään. Hän ei kestä kipuja, hän muuttaa ulos. Hän asuu teltassa siinä ulkopuolella ja samanaikaisesti tarkkailee koko ajan, että mikä se tuossa pärjää.
tulee välillä kyllä niin kuin käymään kotona, mutta huomaa, että täällä on edelleenkin siivoamatta ja aina vaan nämä samat kivut menee taas takaisin sinne telttaan tarkkailemaan. Se, että ei tunnu miltään, on tyhjää, on ulkopuolinen, on sananmukaisesti itsensä ulkopuolella olemista, koska ei siedä omia tunteitaan ja itseään. Tätä tarkoittaa myös itsensä rakastaminen. Antaa itselleen anteeksi, että siellä nyt on siellä kotona sotkusta ja on niin paljon vielä näitä kuorimattomia. Entä sitten? Ei se vähennä Jumalan rakkautta. Siitä on nyt kysymys koko ajan. Meidän onni on se, että Jumala ei muutu meidän tunteiden mukaan. Eikä hän ole meidän kipujemme kokoinen. Ei hän muutu miksikään. No mä voin olla siinä teltassa vuorot ja tulla välillä takaisin, mutta mä voin ruveta rukoilemaan sitä, että Jumala antaisi mun ruveta asumaan omassa kodissani. Että mä alkaisin tulla siksi ihmiseksi, joksika hän mut tarkoitti. Löytäisin itseni ja hänet. Eli tämä perfektionistisuus on yksi este. Niin kauan kun mä luulen, että mun täytyy esittää täydellistä, mä en voi olla oma epätäydellinen todellinen minä itse. Sellainen kuin mä olen. Se täydellisyys on se kulissi. Näettekö miten älykäs mä oon ja miten fiksu ja kauniskin. Ja jos tähän tulee joku särö, niin mä oon aivan kauhuissa, niin näkeekö joku, että sinunkin särö. Silloin kaikki mun defensit, kaikki nämä puolustusjärjestelmät, taas tulee ne sisäiset sotajoukot siihen rakentelemaan kerroksia päälle, että kukaan ei huomaa, että mä oon epätäydellinen. Häpeästä oli jo puhe vääristyneestä kuvasta elämästä ja itsestä ja muista oli myös puhe, eli tämmöisestä pseudotodellisuudesta. Tämä pseudotodellisuus, mä sanon sen vielä, että se tulisi todella selväksi. Se, että me ollaan itsemme ulkopuolella, niin se johtuu siitä, että me ei olla kytkeydytty totuuteen ja rakkauteen. Jos meille alun alkaen olisi ollut yhteys, turvallinen elämän alku, sellainen rakkaus elämässä, joka olisi täydellisesti hyväksynyt meidät, niin meidän ei olisi tarvinnut lähteä kotoa pois. Kotona olisi ollut hyvä olla. Mutta kun siellä ei ollut hyvä olla, niin me lähdimme pois itsestämme. Ymmärrättekö tämän metaforan? Meidän piti muuttaa pois sieltä omasta sisäisestä kaauksesta. Ja rakentaa sitten siihen valheminän ympärille, teltan ympärille kulissi. Ja pelata, että ne kaatuu ja kaikki näkee, että sunkin vaan telttaa. Ja se olekaan se palatsi. Epäusko. Epäusko on yksi semmoinen, joka estää meitä tulemasta Jumalan eteen. Jos meillä olisi todella usko, niin vahva usko, niin me voitaisiin käsittää, mitä Jumala voi tehdä. Tuli mieleen, kun tuolla NMK-johtajaseminaarissa Sopanen kertoi tämmöisen jutun, joka on ihan hyvä, että yksi mummeli oli kuullut sitten tämän uskojutun just, ja sitten hän päätti vakaasti, että nyt kääntyy suunta tässä mökissä, ja hän alkaa todella uskoa. Ja hänellä oli mökin ikkunan edessä semmoinen valtavan suuri kivi, joka oli aina häntä harmittanut. Että aina kun hän katsoi siitä ikkunasta ulos, niin siinä oli se kivi. Ja hän oli just kuullut sen, että jos on uskoa sinäkin siemenenkään vertaa, niin te sanotte tälle vuorelle, että kaadu mereen, vaikka kuinka se oli. Ja niin se menisi. Ja niin se menisi, että avasi ne verhot ja meni siihen kiven eteen illalla, katsoi ikkunasta ja sanoi, että ja aamulla kun minä nousen, niin sinä olet hävinnyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitten se mummeli meni nukkumaan ja aamulla nousi ja avasi ne verhot ja sanoi ensimmäiseksi, no arvasinhan minä. Tällainenhän meidän usko on. Me sanotaan joitakin asioita ja meillä on ihan niin kuin upeat jututkin, mutta uskotaanko me sydämessämme? Anteeksi, nyt mä taas. Ykkä on vihainen tuolla, kun mä tätä mikkiä jatkuvasti rämplään. Uskotaanko me ihan oikeasti sydämessämme? Se on hyvä kysymys tutkia. Jos mä rukoilen, Jumala on sanonut, te saatte. Jeesus sanoi, että mitä ikinä te anotte minun nimessäni, niin minä annan teille. Me ollaan Tarjan kanssa luvattu tehdä parannusta tästä asiasta, koska Jumala on näyttänyt meille muutamia kertoja, mitä usko voi saada aikaan, ja ne on niin uskomattomia juttuja, että ne todella vahvistaa ihan lapsenomaista uskoa. Meistä viimeisin oli semmoinen asia, kun tämä Israelin tilanne tietysti on hiukan hankala, ja me ollaan just maaliskuussa tekemässä sinne matkaa. Ja on ihan selvää, että kaikki ei oikein uskalla lähteä, ja ihan kaikilla ei ollut rahaakaan. Ja niinpä se ryhmä rupesi sitten just ennen kuin piti päättää, että lähdetäänkö sinne vai ei, niin uhkaavasti juuri tulemaan niin paljon niitä peruutuksia, että mä sanoisin Tarjalle, että perutaan koko matka, että ei me uskalleta sinne lähteä, että, tai ei me voida lähteä sinne, että kun on, jää liian pieniksi tämä ryhmä. Mutta sitten me päätettiin, että rukoillaan nyt kuitenkin, että mitä Jumala haluaa me tekevät, jos annettaisiin hänen päättää. Ja mä rukoilin ihan lapsellisesti, että Jumala, jos tämä matka on semmoinen, jonka sä haluat meidän tekevän, niin me tarvitaan lisää ihmisiä, koska muuten se matka peruuntuu. Ja kun rukous oli loppunut, niin oli ensimmäinen uusi ilmoittautuja. Nyt meillä on niin paljon, että ilman muuta se matka tehdään. Meillä taitaa olla kaikkein suurin matka. Me uskotaan niin lapsellisesti siihen, että Jumala vastaa. Ja kun me uskotaan näin, Jumala vastaa. Ne on joskus semmoisia, että niin kuin oikein huvittaa, että Jumala todella on meidän kanssa, niin kuin isälasten kanssa. Mä kerron vähän omasta jutusta, mikä aikoinaan vaikutti mulle ihan ratkaisevasti näissä asioissa. Se oli mä olin vuosina 67-68 niin AFS-stipendiaattina Yhdysvalloissa ja asuin semmoisessa ihanassa juutalaisperheessä. Ja tämä mies oli kirurgi ja vaimo oli psykiatri onneksi. Ja hyvin rakastava semmoinen. Nimittäin se oli paikka, jota mä silloin tarvitsin. Mä olin tullut paria vuotta aikaisemmin itse uskoon, mutta mulla ei ollut oikein semmoista hengellistä kotia eikä paikkaa. Ja mä olin niin kipeä, että en mä oikein osannut mihinkään päin kasvaakaan. Ja tämmöinen perhe, jossa aivan toisin kuin mun maailmassa oli vahvat tavat. Nämä ei ollut ortodoksijuutalaisia, että he ei käynyt säännöllisesti synagogissa tai muuta, mutta heillä oli hyvin vahvat perhesiteet, niin kuin juutalaisilla on. Pöytätavat, käyttäytymistavat, semmoinen keskinäinen kunnioitus. Ja siellä oli semmoisia asioita, jotka oli mulle täysin outoja. Esimerkiksi, että joka päivä pidettiin kiinni siitä, että perhe kokoontui yhdessä syömään. Mitään semmoista syytä ei saanut olla. Tämä perheen isä oli vielä sairaalan ylilääkäri, hän oli vielä yksityispraktiikka, että Hänellä olisi ollut syytä olla pois, mutta hän tuli aina illallisella. Vaikka hän olisi mennyt takaisin töihin, niin hän tuli syömään sen illallisen perheen kanssa. Mä en käsittänyt sitä, että siinä illallisen aikana jaettiin kaikki kuulumiset. Mä ajattelin, että mikä kontrolloiva perhe tämä on. Pitää kertoa kaikki, mitä päivän aikana on tapahtunut. Ne oikein utelee, että mitä siellä koulussa tapahtuu. Ja sitten jos ne kannusti jossakin, niin mä ajattelin, että mitähän ne nyt musta haluaa. Tiedättekö? Mitä? Jaa, ahaa, vielä paremmin pitäisi, ahaa. Tässä on joku taka-ajatus. Mä en niin kuin ollenkaan käsittänyt, että semmoinen voisi olla aitoa ja luonnollinen sitten tämä Hedda Ibsenin näytelmällä. Kielsi mun perhettä tulemasta sinne häpeäni vuoksi. Koska mä ajattelin, että jos ne tulee sinne katsomoon, niin ne häpeää mua. Ja mä kaikki mun niin kuin tämmöiset nousi niin ihan käsittämättömästä häpeästä. Voi sitä perheraukkaa. Puoli vuotta meni sillä lailla, että mä olin niin kuin semmoisissa kivuissa, jossa ei oltu opittu luottamaan, jossa odotettiin suorituksia, jossa rakkaudella oli aina ehto, jossa ei ollut semmoista yhteyttä edes, että tultaisi edes samaan ruokapöytään joskus, tai mitään muutakaan yhteyttä. Puoli vuotta meni niin, että mä kipuilin sen kanssa, että mitä tämä on? Mitä tämä tämmöinen käyttäytyminen on? Joku musta tuntui, niin kuin se tuntui hirveän vaaralliselta ja toisaalta hyvin houkuttelevalta. Että jotakin noilla nyt on semmoista, mitä mä en ymmärrä. Ja sitten pikkuhiljaa sinä aikana joku alkoi musta luottaa kuitenkin näihin ihmisiin. Mitä sitten tapahtui, kun mä rupesin luottamaan? No sittenhän vasta hirveätä jälkeä syntyi. Koska silloin kun ihminen, kipeä ihminen ja nuori vielä ehdottomuudessaan alkaa luottaa ja sieltä tulee kaikki, se on aivan sietämätöntä. Ei musta tullut kapinoivaa, koska mä olin edelleenkin kiltti tyttö. Mutta musta tuli niin tarvitseva, että mä näännytin sen perheen. Koska silloin kun joku on oikein tarvitseva alussa, ennen kuin Jumala pystyy ne tarpeet täyttämään, niin mikään ei riitä. Semmoisen lapsen tarpeet, ne on vauvan tarpeita, ne on ehtymättömät. Päästiin jouluun ja Sitten oli tämmöinen perheneuvottelu, jossa nämä vanhemmat, varsinkin tämä perheen äiti,
alkoi puhua mulle siitä, että he ei jaksa mun kanssa enää. Että he on, tai hän ei sanonut sitä näin, vaan hän sanoi, että he ei pysty rakastamaan mua enää EM-äksi. Että he on antanut mulle sen, mitä voi, mutta mä en kykene vastaanottamaan. Ja siinä hetkessä, ja sitten he sanoi, että nyt on varmasti niin, että sun täytyy vaihtaa perhe. Että haetaan sulle joku toinen, että sulla on selvästi täällä paha olla. Kun mä käyttäydyn, niin kuin mulla olisi aina paha olla. Paiskoin ovia tai kiukuttelin jostain pienestä asiasta. Tai olin sairas. Tämä on yksi manipuloiva tapa hakea tarpeilleen isää ja äitiä. Niin mulla oli se, että mä olin aina niin väsynyt ja sairas. Mä en jaksa. Voi, kun on kauan, mä oon niin kipeä. Sen sijaan, että mä olisin sanonut, että mä tarvitsen jotain. Ja yhtäkkiä siinä mä näin, mä järkytyin niin valtavasti. Joku mussa oli jo kokenut sen turvan ja rakkauden jollain asteella. Että siinä samassa, kun mä katsoin tätä perheen äitiä ja näin hänen tuskansa, että se oli aito, niin mun valhemaailma ja tää rakkauden maailma törmäs toisiinsa ja mä tajusin, että nämä ihmiset rakastaa. Se oli niin kuin ensimmäinen kerta, jolloin millään lailla mun tietoisuuteen tuli, tai tajuntaan tuli niin kuin käsitys siitä, minkälaisessa valheen maailmassa mä olin elänyt. Miten mä olin kaiken suorittanut ja hakenut ja etsinyt hyväksyntää. Ja ehdottomasti koulussa piti aina olla paras. Itse asiassa kaikessa piti olla paras. Ei se mitään auttanut mihinkään koskaan. Ei se mitään tyydytystä tuonut, puhumattakaan sisäisestä rauhasta. Ja se mursi mut niin täysin, että mun ei tarvinnut lähteä siitä perheestä. Se avasi jotain aivan uutta ja ne todella hoiti mua ne ihmiset. Ja toisin sanoen Jumala hoiti mua heidän kauttaan. Ja me pidetään edelleenkin yhteyttä. Nämä on ihmisiä, jotka kykenevät antamaan. He tekevät ilmaista slummityötä. Tämä mies edelleenkin ottaa vastaan potilaita, jotka ei pysty maksamaan. Ja he sydämestään niin kuin rakastaa. Ja se oli Jumalan lahja, nähdä, että se on mahdollista. Ja se toi niin kuin semmoisen uuden alun. Ja toisin sanoen, silloin kun mä menin sinne, silloin kun me ollaan sillä lailla kipeitä ja niiden kerrosten alla, niin me ollaan hirveän yliherkkiä kaikkeen, mikä kohdistuu meihin. Me ollaan ihan niin kuin semmoiset pienet, sokeat, vaaleanpunaiset hiiret. Niin avuttomia ja tarvitsevia ja suojattomia ja sen takia niin kauhean pärjääviä ja suorittavia ja ehdottomia ja tietäviä ja vaikka mitä. Kun siellä se pieni hiiri huutaa sisällä. Ja murtuminen on sitä, että saa olla se pieni hiiri. Ja Jumala ottaakin sen pienen hiiren kämmenelle ja antaa suojan. Me näin kerran, kun meillä oli tämä trikonusryhmä ja me aloitettiin sitä ja kysyttiin, että mikä se mahtaisi olla se tarkoitus siinä, niin Jumala näytti kuvan pienistä linnunpoikasista, jotka hän laittoi semmoisen pienen pesään. Me ollaan niitä pieniä linnunpoikasia, jotka hän ottaa kämmenelle. Tai että me saadaan alkaa meidän eheytyminen semmoisesta pienestä linnunpoikasesta. Tai pienistä vaaleanpunaisista hiiristä. Mistä tahansa, mutta se, mitä siinä tapahtuu, niin silloin me voidaan nähdä niin, että minkä mä näin ihan myöskin kuvana, jonka moni on kuullut senkin, mutta se oli niin vaikuttava, se oli myös ratkaiseva muutos mun elämässä, ja se tuli mun omassa terapiassa vasta paljon myöhemmin. Niin kun käytiin sitten läpi tapahtumia ja tajuttiin, että mun hylkääminen oli alkanut jo kohdussa. Ei riittänyt, että käytiin mun elämä läpi, piti mennä vielä kauemmas, älkää tulko tästä toivottomiksi. Niin, asteittain ehtii sinnekin saakka. Mutta kuitenkin, niin mulla on aivan ihana työnohjaaja sitten, niin hän pystyy menemään näitä hengelliselläkin tasolla läpi ja hän pyysi mua mieltämään sitä kohdun aikaa jollain lailla, tavallaan niin kuin käymään mielikuvassa, menemään sinne, mitä siellä tapahtuu. Mä koin ja tunsin ja muistin, mitä siellä tapahtui. Mä kuulin ne huudot ulkopuolella, sen tappelun ja kaikki se, että mä en haluta. Ja sitten yhtäkkiä siihen sikiön ympärille tulikin valo. Ja mä näin, että Jumala laittoi käden siihen alle. Se on uskomaton. Se on semmoinen kokemus. että joka kerta, kun minussa se pieni lapsi hätääntyy. Niin mä katson sitä kuvaa. Ja se oli myös ensimmäinen kerta, kun mä koin rauhaan. Se todella tuli se rauha siihen läsnäoloon. Siihen tuli semmoinen tuntu, että Jumala todella sanoi, että mun kätes on sun ympärillä. Ei ole mitään hätää. Se on merkillistä, että vaikka nämä on tapahtumia, jotka on ollut todellisia meidän elämässä, niin silti Jumala on ollut siellä. Mutta joku meissä siksi, että Jumalan lisäksi maailmassa on myös paha. Ja paha pyrkii riistämään sen, että me ollaan Jumalan kämmenellä meidän tietoisuudesta alusta saakka. Sehän pyrkii erottamaan meidät tästä Jumalan rakkaudesta. Ja sen valhe on se, että ei Jumalaa ollut koskaan missään. Sä olit ihan yksin, mutta se on valhe. Ja sitten kun Jumala lähtee eheyttämään ja viemään meitä taaksepäin sinne, me voidaan pyytää näitä kokemuksia. Ja kun me ollaan vaaleanpunaisia hiiriä tai pieniä linnunpoikasia, niin voidaan sanoa, että Jumala, laita sun kätes mun ympärille. Ja silloin me ollaan täysin auki, alasti, riisuttuina hänen edessään. Se on se hetki, kun me tullaan hänen läsnäoloonsa. Ja meillä ei ole mitään valhetta enää ympärillä. Ja se on se hetki, kun Jumala sanoo, että sä oot mun rakas lapseni. Mä oon sut kutsunut, mä oon sut luonut. Mä otan vastaan sut, kun sä synnyt. Se on niin mielenkiintoista, että me voidaan tällä lailla syntyä hengellisesti, mutta me synnytään tällä lailla myös psyykkisesti. Me puhutaan psykologiassa psyykkien synnystä. Me puhutaan ihmisistä, jotka ei ole psyykkisesti vielä syntynyt. Se on ihan tämä sama prosessi. Kun tulee joku, joka kiinnittää meidät johonkuhun, ja kristityllä se onneksi on Jumala, niin me synnytään vasta psyykkisesti. Silloin vasta meille tulee identiteetti. On joku, joka ottaa meidät syliin ja katsoo meitä niin kuin äidin tai isän olisi pitänyt katsoa. Ja se joku on Jumala. Me saadaan pyytää Jumalan silmät siihen tyhjyyteen, jossa ei ollut ketään. Ja silloin se häpeä menee pois. Enhän mä ollutkaan mikään vahinko, vaan Jumala teki mut ja odotti mua ja uskoo muhun ja rakastaa mua. Ja me voidaan ruveta pitämään kiinni tästä, vaikka se ei olisi totta meidän tunnetasolla. Siitä tulee totta tunnetasolla, kun me uskonvaraisesti ruvetaan pitämään kiinni siitä totuutena. Se on se meidän pelastus. Valitaan uskoa Jumalan sana. Se, mitä hän on meille sanonut omasta itsestään, koska Jumala ei voi toimia itseään vastaan. Jos me sanotaan, että Jumala ei ole rakkaus, me tehdään Jumalasta valehtelija. Ja rakkaus ei hylkää, eikä rakkaus kävele ohi koskaan. Jos me pidetään kiinni tästä totuudesta, niin silloin me nähdään, kuinka valtavasti meillä on valheita. Silloin me voidaan ruveta valitsemaan näistä. Me voidaan sanoa niin kuin kiusaaja, niin kuin Jeesus sanoi erämaassa kiusaajalle, että kirjoitettu on. Joka kerta, kun joku nakertaa meidän itsetuntoa tai meistä tuntuu siltä, että me ei olla hyväksyttyjä, me voidaan sanoa, että kirjoitettu on. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minulle kallis arvo. Minä olen piirtänyt sinun kämmeniäni, sanoo Jumala. Sen takia me voidaan ihan opetella sieltä Raamatusta niitä kohtia, jotka on hänestä, jotka on totuudesta. Toinen korinttolaiskirja 5.17 sanoo, että jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Uusi on se, mitä me olemme hänessä. Rukoillaan vielä semmoisia asioita, jotka liittyy näihin, mitä ollaan nyt puhuttu. Ja siitä häpeästä irtautumiseksi, niin te voitte käyttää semmoista rukousta, jossa te alatte sen lisäksi, että annatte itsellenne anteeksi, niin siunata itseänne myöskin. Siunata muita, siunata vihamiehiä, mutta myös itseään. Siunata sen, mikä on Jumalasta sanomalla, siunaan sen Jumalaa, mitä sä oot mulle antanut, kiitän siitä. Siunaa niitä tekoja, joita sä teet minussa. Kiitos siitä. Se jo muuttaa meidän ajatusmaailmaa kiitolliseksi, koska kiitollisuudesta nousee ylistys. Ja ylistys on kaikkein suurin tie Jumalan luo. Nämä on sellaisia askeleita, jotka tulee vasta siinä vaiheessa, kun ihminen on eheytynyt riittävästi kyetäkseen olemaan kiitollinen. Kovin tarvitseva ihminen ei osaa vielä kiittää. Hän osaa vain vaatia, koska hän kokee, että hänelle kuuluu tietyt asiat. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, hänen tarpeensa nousee siitä loukkauksesta. Niin kuin mä oikeasti ajattelin aikaisemmin, mä en sitä huomannut ennen kuin tämäkin tapahtui mun koulutuksessa. Siellä oli onneksi yksi semmoinen riittävän suora ihminen, joka kans ravisteli vähän näitä kulisseja. Niin luulin, että mä olin tämmöinen palveleva ja hyvää tarkoittava ja kaikin puolin oikein kelpo, niin kuin kiltit ihmiset on oikein tämmöinen kelpokapistus, joka aina pyrin hyvään ja kaikkea muuta. Nämä tämmöiset kiltit roolit on niitä, jotka kätkee meitä valitettavasti kaikkein niin kuin ehkä eniten. Kiukutteleva, vähän raivaava. Niin sanotusti hankala persoonallisuus voi olla vähän helpompi pala kuin me kiltit, jotka ei koskaan oikeasti sanota, mitä me ajatellaan ja mitä me tehdään ja mitä meissä tapahtuu. Me ollaan vaan niin kauhean kilttiä ja ymmärtäväisiä. Ei me olla oikein yhtään mitään. Ja se sieltä omaksi itseksi tuleminen niin merkitsee sitä, että näkee, että tämä kiltteys ei ole ollenkaan kilttiyttä, vaan se on itse asiassa sitä vihaa, että mä en ole saanut. Mua on loukattu. Ja tuossa psykologiassa puhutaan tämmöisistä passiivis-aggressiivisista persoonallisuuksista, jotka on hyvin usein narsistisia. Ja se tarkoittaa sitä, että ne on niitä, jotka ei koskaan puhu mitään, jotka ei osallistu mihinkään, jotka on aina hiljaa ja jotka vihaa. Joidenka viesti on, vaikka he eivät sitä, me ei sitä itse tiedetä, on se, että mä en anna sulle mitään. Ja mä luulen, että meidän kirkko on niin täynnä näitä kilttejä ihmisiä, että me rukoiltaisiin ensin sitä, että me päästäisiin tästä kiltteydestä, jotta me voitaisiin tulla siksi, mitä me ollaan. Jotta me voitaisiin päästä siitä loukkauksesta, että kaikki muut ihmiset on mulle jotakin velkaa. Ja mun ei tarvitse kellekään antaa mitään ennen kuin muut on antanut mulle sitä, mitä minä tarvitsen. Herra, meillä on todella loputtomasti tarpeita, täyttymättömiä toiveita ja odotuksia, paljon hylkäämistä, paljon kipua, Herra, paljon hätää, koska ihan oikeasti meillä on niitä kokemuksia siitä, että me ei olla kelvattu. Ne on ihan aitoja tuntemuksia, että me ei riitetty. Herra, semmoinen jättää valtavan tyhjyyden, riittämättömyyden tunteen. Kokemuksen siitä, että on aina yksin, vaikka olisi yhteisössäkin. Ei saa todellista yhteyttä mihinkään. Herra, sen takia nyt kaikki ne, jotka sydämessään niin haluaa, voi pyytää anteeksi sitä, että ei ole kyennyt antamaan anteeksi niille, jotka on rikkunut meitä vastaan. Herra, opeta meitä luovuttamaan. Opeta meitä olemaan velkomatta muita meidän omien tarpeiden vuoksi. Koska Herra, loppujen lopuksi ei kukaan muu ole meille mitään velkaa. Ja se, mikä meissä on tyhjää ja kipua, niin sen sinä voit täyttää. Herra, sinä syntiin lankemuksessa me kadotettiin puhdas yhteys sinuun, mutta sä annoit sen rakkaudessasi anteeksi, ja niin kuin sinä annoit anteeksi, niin anna meidän antaa anteeksi niille, jotka ei osannut meitä rakastaa. Mutta Herra, sä annoit itses ja oman rakkautesi, että me saataisiin se taito takaisin. Miksi me siis enää jäädään sinne menneisyyteen? Herra, anna meidän laittaa risti meidän menneisyyden ja nykyhetken läpi siihen väliin. Anna meidän alkaa elää tätä päivää, tätä hetkeä. Anna meidän tulla kotiin. Omaan itseemme. Suostua olemaan se, miksikä sä meidät tarkoitit. Näkemään itsemme niin kuin sinä meidät näet. Mutta Herra, jotta siinä olisi täydellinen ja rakkaus ja hyväksyminen, niin me tarvitaan sun silmiä. Niitä silmiä, jotka varauksettomasti hyväksyy meidät. Ne, jotka iloitsevat ja riemuitsevat meistä. Sitä on niin vaikea käsittää todeksi, Herra. Mutta anna sun henkes auttaa meitä siinä. Kuori meistä näitä kerroksia niin, että me todella tunnetasollakin ihan siellä sydämen syvimmässä sopukassa koetaan sun läsnäoloa, sun rauhaa. Se, että kaikki on ihan hyvin, sun kätes on kannattamassa meitä. Herra, ihan oikeasti me ei käsitetä sun rakkauden suuruutta. Jos me käsitettäisiin, niin me ei niin usein kapinoitaisi sua vastaan tai kiukuteltaisi sulle semmoisista asioista, jossa sä et ole meitä vastaan, vaan meidän puolellaan. Emme käsitetä edes sitä, että sanoit oman poikas. Me ajatellaan siitäkin, että no, eikö se nyt ollut vähän julma teko, kun emme itse osata antaa mitään. Herra, anna meidän kasvaa väitellen sieltä sikiöstä lapseksi, lapsesta nuoreksi ja nuorista aikuiseksi, että me kyettäisiin vastaamaan omasta elämästämme, että me kyettäisiin sanomaan sille elämälle kyllä ja nähdä, mikä valtava seikkailu se on, miten ihanaa on lähteä matkalle semmoisen kanssa, joka tukee ja puolustaa ja rakastaa ja kuuntelee. Pyhä Henki, auta sä meitä näkemään totuus. Kirkasta sä meille, rakastava Isä. Anna meidän nähdä Jeesuksen osuus elämässä. Anna meidän juuri nyt tällä hetkellä valita elämä ja polkea jalkoihin kuolemaan. Ja Herra, auta meitä pysymään tässä päätöksessä, elämän valitsemisessa, niin että sä Pyhän Henkes kautta näytät meille aina silloin, kun me valitaan kuolemaan, jotta me voitaisiin sitä irtisanoutua, jotta me opittaisiin ajattelemaan sun ajatuksia, tekemään sun tekoja, jotta me opittaisiin ymmärtämään, mitä merkitsee olla yhtä aikaa vajavainen ihminen ja kuitenkin pyhä, Jumalan kova. Pyhä Henki, mä pyydän, että sä täytät meidät nyt sillä sun rakkaudella, sillä rakkaudella, jolla vain sinä voit koskettaa. Puhdista meidän ihoa niistä häpeäkerroksista ja palauta se kosketus todellisuuteen. Palauta meidät siihen tilaan, jossa me intuitiivisesti erotettiin oikea ja väärä. Siksi, että meidän iho tunsi. Herra, anna meille uskallus ja kyky päästää sinut ja muut lähelle. Anna meille uskallus tulla ulos sieltä vankilasta ja katsoa valoon. Herra, anna meille uskallus elää. Herra, mä pyydän nyt, jokainen, joka haluaa, saa jättää haluamansa kivun sinulle. Jeesus, sä, joka olet täällä, auta ihmisiä pääsemään irti niistä asioista, jotka he nyt luovuttaa sulle mielessään. Ja Herra, siinä, missä oli se kipu, sen tilalle tuo sun rauha.